pustíme do Bible nebo do nějakého povzbuzení z písma, tak řekni právě na povzbuzení takové svědectví. My jsme měli s Lenkou, protože teďka vlastně probíhaly jarní prázdniny tady, takže Lenka byla ráda, že může prostě vyjít někde úplně jinde, tak jsme byli v Krkonoších, pak v Labičky Vizerta, pak jsme byli ještě u jedních kamarádů v Krušných horách, takže jsme měli takový jako okružní jízdu po horách. A v těch Krkonoších jsme byli na takové chalupě, nějaké prostě soukromé, a to organizovali vlastně ty přátelé, kteří v Hořicích jsou z Hořic, tak tam měli Blaníčku 2 roky na tom gymnáziu, když tam studoval. Taková vlastně má jakoby druhé rodiče, by se dalo říct. A zpřátelili jsme se, a takže jsme tam jeli, a byli tam ale i další lidé. Oni mají takovou prostě partu z nějakého podniku, kde kdysi ten tatínek vlastně pracoval, a do dneška spolu takový jezdí každý rok jednou na hory. A většina z nich jsou nevěřící. Akorát tam měli teda ještě jednoho kamaráda, a to byl takový ultracharismatik, mazák, jo, taky kolem 50, jo, takový prostě správný chlapík, moc milej. Ale jinak ostatní byli nevěřící. A mezi tady těma lidma, nevěřícíma, tam byl takový prostě chlap se svojí rodinou, měl tam manželku a jedno dítě. A to byl takový jako horolezec, mačo každým coulem, byl takový fousatej, prostě takový prostě chlap, ale chci zdůraznit, že byl takový jako opravdu, tak, jak se říká, mačo, takový jako takhle, jasně, prostě tohle, takový prostě jako borec. A my jsme tam tak jako různě trávili spolu samozřejmě pak večery, a někdy ty nevěřící tam jako dost byli, jak se to tak zimě na horách dělá, a ty věřící zase jako tak nepili, jo, jsme. Ale někdy se to tak jako propojilo, takže my bychom začali nějak hodně. No a přišel poslední večer, a tak jsme tam vlastně seděli, a tady ten chlap i s tou svojí manželkou tam prostě přišel, a zatímco ti ostatní tam jako tak popíjeli v kuchyni, tak tady ten prostě celý večer tam tak jako seděl, a my jsme si tak různě povídali a hráli jsme nějaký hry, že jo, hráli jsme prostě na kytaru. A on tam pořád tak seděl, a pak odešla ta dcera, potom večer už 11:30 odešla i ta manželka. A on pořád prostě takový, ale bylo úplně na něm vidět, že ho jako přitahujeme jako magnet, já nevím, prostě tam prostě chtěl být s těma věřícíma. A to bylo hrozně jako milý, a úplně to z něj tak jako čišel, a několikrát za ten večer říkal, ale já jsem nevěřící. Já tomu nevěřím, já ne. Opravdu si dával záležet, aby teda si nezadal. A na druhou stranu, prostě tam tak jako seděl. A my nakonec říkáme, hele Zdenku, a my se teďka budeme modlit. Jo, se modlit, ale já se modlit nebudu. Dobrá, v pořádku. Ale my se prostě budeme modlit. Tak jsme se modlili. A opravdu jsme to jako nešetřili. A on tam furt sedl. A když jsme se domodlili, tak on úplně tak jako. On prostě chtěl ještě. To bylo pak zvláštní. A nakonec prohlásil, říkal, no, já tomu sice nevěřím, ale přeju vám všem to, za co jste se modlili, tak vlastně říkal něco jako, tak se k tomu připojuju srdcem. Já jsem říkal, Zdenku, to je jako kdyby se s náma modlil. A bylo to moc hezký. A ta vlastně tady ty naši přátelé, ten tatínek s tou maminkou, vlastně ty, potom jsme šli spát a oni ještě na chodbě říkali, to je neuvěřitelné, tady ten chlap byl vždycky ten nejvíc proti, který do nás šil, smál se nám, jo, různě nás jako pokoušel. My vůbec nerozumíme tomu, co se stalo, on tady prostě, no byli z toho úplně jako pav, byli šťastní. Tak to je jenom takový, zatím to neskončilo jeho obrácení. Ale bylo to povzbuzení v tom, že i v té dnešní době prostě Duch Boží někdy může prostě lidi přitahovat. Tak. A dokonce i takový prvňák. Tak já dneska vlastně je to takový úvod k večeři páně a chci mluvit o nebeské naději, protože jsem chtěl nějak upnout naše zraky k něčemu, co je dobré, co je prostě pozitivní, k něčemu, co má hodnotu. A tak chci prostě mluvit o nebeské naději, mám na mysli, nebo začnu prostě v tom místě, kdy my, nebo já to aspoň tak dělám, tak během toho vyznání před večeří páně vyznáváme různé věci a mimo jiné tam vždycky kladu tu otázku, jestli věříš tomu té nebeské naději, že Ježíš Kristus vlastně v nebi přichystal místo a vrátí se pro nás a vezme nás tam na to místo. Je to prostě takové vyznání o naději ve věčný život, o naději to, že vlastně je Boha ta místo a že je to místo pro nás. A já tohle, tu část té v uvozovkách liturgie, i když já to prostě osobně dělám tak jako relativně málo liturgicky, někdy to trošku pozměňuji, to asi víte, to jste si všimli, ale v zásadě se držím toho, co jsem se jako naučil někde. Ale to místo mám rád, když někdy to tak jako zní zvláštně, ale myslím si, že je to prostě moc důležité, aby jsme neměli naději jenom pro tady ten život, protože ono se to tak dá brát a dokonce prostě jsou druhy věřících, jestli se tomu tak dá říct, kteří věří, že Bůh působí v tomto životě, ale prostě třeba nevěří na nebe. Nebo nevěří na věčný život. Prostě to je tak nějak v jejich myslích a v jejich víře uspůsobené zvláštně. Ale je to pro tento pozemský život je moc důležité, aby naše naděje byla zakotvená v nebi. Naše kotva je v nebi, tady mám další takový podnápisek. Já si to tak prostě představuji někdy, jak dělám s těma lanama, že? Tak si představu, jak vede do nebe takový dlouhý lano, krásný a tam prostě zaseklý s modrou oblohu a to mě drží. To, na tom se občas tak houpu a tak. Prostě naše kotva je v nebi. A je prostě mimo tady ten svět a to je dobré zakotvit. Svět se zmítá jako ta bárka na divokých vlnách rozbouřených. Prostě ta bárka světa se zmítá zoufale od jedné věci k druhé. Je to opravdu pěkný kolotoč. Člověku je z toho opravdu někdy zle, nebo mohlo by se udělat hodně zle. Ale naše lano vede do nebe. Ono to tak asi bylo vždycky, ale mě tak jako napadlo, když se podívám na těch posledních zhruba 20 let. Po revoluci jsme byli 10 let v určité euforii, celý šťastný, že jsme se dostali z nějakého jaha. Ale v podstatě tak těch posledních 20 let, i když zažíváme prosperitu, zažíváme vlastně pořád trvá pokoj politický, jako bezpečnostní a tak dále, tak ale jakoby vlastně mi připadá, že ten svět se pořád něčeho bojí. Nejdřív to je islámský terorismus, potom to je prostě světová hospodářská krize, pak je to třeba globální oteplování a katastrofické sucho, které přichází nebo mohlo by přijít na tenhle svět. Potom se najednou zase bojíme Číny, že se rozepne až do Evropy a pohltějí nás. A umlátí, jak jsme za mládí říkali, že nás umlátí čepicima, že jo, až se vydají na ducho, ta miliarda. Potom zase přijde strach na rok, na dva z nového stěhování národů, prostě z uprchlické krize, že prostě přijdeme o svoji historicko-kulturní identitu tady v Evropě. A nakonec je to covid. Prostě ten svět se zmítá od jednoho strachu ke druhému, prostě bouře, stíhá bouři přírodní, politické, společenské pochopení, prostě se to jako mele. A jakoby chybí ten pevný bod, že pro lidi, chybí ta naděje, chybí nějaké to, jak se říká, světlo na konci tunelu. A už to tady zaznělo dneska. Opravdu si myslím, že těm lidem bez Boha musí být prostě těžko. A jak jsem říkal, přestože vlastně ten svět, samozřejmě jsou pořád a do dneška na světě rozsáhlá místa, kde je velice těžko se žije. Je tam třeba chudoba nebo hlad, nemoci nebo nějaký pronásledování. Tak ale celkově ten svět za těch posledních 30 let v podstatě se má strašně dobře. Nebyly žádné zásadní války. Do té doby se vlastně svět dlouhých 40-50 let vlastně bál té atomové nukleární katastrofy. To opravdu byl takový damoklův meč, který vysel. Když pominu takové ty drobnosti, tak tohle opravdu to byla vážná věc, že to jakoby trošku pominulo. A přišla svoboda, prosperita, technický pokrok nebývalý. Komunikační pokroky, když na to může být jako negativní pohled, ale v zásadě to je obrovský krok dopředu. Zdravotnictví, víte, že jak tady sedíme, prostě za posledních 30 let, četl jsem nějakou statistiku, se pravděpodobnost na v Evropě, pravděpodobnost dožití se prodloužila průměru o 5 až 6 let. Každého z nás. Díky pokroku ve zdravotnictví. Léky, péče, prostě technologie. Jo, prostě před 30 lety se na infarkt umíralo běžně, dneska to prostě vyřešení. Máme sice jiné věci. Tak, vlastně se nám daří dobře, by se dalo říct. Aspoň teda tady, jak říkám, v té Evropě. Přesto chybí ta naděje, přesto chybí ten pevný bod. A tak tady mám další podnadpisek, kde vzít naději. Otazník, vykřičník, otazník. Vím, že jsem mezi samými křesťany, ale myslím si, že nás se to také dotýká, že nejsme až tak imunní, nebo tak, já nevím, jak bych to řekl, zocelení a svatí. Prostě prožíváme to dost podobně jako lidé ve světě. A někdy se nám může stát, a řekl bych, že ten příchod té korona, korona krize, té prostě nemoci, skutečně na mnoze vlastně testuje církev a testuje víru, testuje to, co skutečně věříme. A potřebujeme povzbuzení. A kde teda vzít tu naději? Kde je klíč ten? Kde je klíč té naděje? Kde je ten pramen? Kde je ten zdroj? A tady bych chtěl dneska vlastně říct, že si uvědomuji, že samozřejmě každý z nás a si přeje, aby už to skončilo. Každý z nás si přeje prostě požehnání, zdraví, pokojné dny, radost, prostě sluníčko, zdraví pro ty, kteří jsou nemocní a tak dále. Ale z toho nebude pramenit ten pokoj. Ten totiž je někde jiný. V době Pána Ježíše lidé taky prožívali nejrůznější tlaky, strachy, otázky. Učeníci se ptali Pána Ježíše v určité konfrontaci. A co bude s námi? Jak je to s těmi, co se na ně zřítila ta věže v Siloje, tam zahynulo těch 16, že? Co s nimi, jak k tomu přišli, jak si to zasloužili, to jsme ve stejném nebezpečí, taky každý. My vlastně taky nevíme, kdy se na nás něco zřítí, něco se nám stane, nebo Pane mocné Bože, nebo Pane Ježíši, kde je ta jistota? A nebo že politicky to byli v tom útlaku, tak se prostě stala ta událost, že tam Pilát prostě poslal nějaké ty vojáky a tam prostě přesně nevíme, jestli to bylo v chrámu nebo v synagoze nějaké, tam prostě pomydlili ty věřící a ty tam zahynuli a obětovali vlastně na oltáři. Prostě nějaká taková událost hrozná, strašlivá, taky říkali, a co? Co ti lidé, jejichž krev smísel na oltáři, že? Prostě v každé době jsou takovéhle věci. Mám tady najítý 69. žalm. Je to vlastně žalm, který je hodně o Pánu Ježíši, o Ježíši, který trpí na kříži, který má velkou naději, má prostě doufá v podporu, ale najednou zjišťuje, že je sám, že je ubitý, že ho vlastně opustili přátelé a prožívá to utrpení. Ale je to i pro nás, je to i pro nás určitá inspirace. A tam je ale vlastně odpověď právě do takové beznadějné situace, kdy vlastně všechno je špatně, všechno se hroutí, není nějaká pomoc lidská. Prostě vypadá to všechno jako hodně, hodně blbě. A přesto tady ten žalmista prorocky spolu s Pánem Ježíšem tam od 30. verše říká. Já jsem nuzný a rozbolavěný. Naše společnost je nuzná a rozbolavěná. To mně připadá také výstižné. Prostě ta doba je rozbolavěná. Já jsem nuzný a rozbolavěný, ale tvá spása, Bože, je mi bezpečí. Naděje je ve spáse. Naděje je v nebi. Naděje je to, že Ježíš Kristus chystá pro tebe a pro mě místo v nebi. Naděje je v tom, že jsme spaseni. Ne v co se tady na světě vyřeší, podaří nebo nepodaří, protože přijdou další otřesy, další zlé zprávy a nebo třeba dny zdánlivého pokoje a prosperity. Ale On tady tak říká a možná i pro toho, kdo je třeba už starší, tak velmi dobře rozumí této větě. Já jsem nuzný a rozvolavěn. Ale tvá spása, Bože, je nebezpečí. A to si myslím, že je slovo do této doby. A slovo pro nás, pro každého. My nevíme, jak to prostě se bude vyvíjet, co se všechno prostě stane, jak dlouho tady s námi bude koronavirus a tak podobně a tak dále. Ale myslím si, že dobrá rada, dobrá inspirace je nebrat si tu naději z tohohle světa, protože ten se zmítá. Jednou seš nahoře, pak zase dole. Chvilku si děláš naděje a pak máš pocit, že tě Bůh opustil. Ale když tvoje naděje je ve spáse, v té věčné spáse, tak najednou seš nebezpečný. Najednou si uvědomíš, že ať se děje, co se děje, ty jsi nebezpečný. A hned následující jež toho člověka, který jehož vyznání a hodnocení sama sebe je, se mnuzí a rozbolavěný. Tak hned další verš říká, zpěvem budu chválit Boží jméno. Budu ho velebit písní díku. To bude Hospodinu milejší než bík, než bíček i srohy a paznechty. Uvidíte pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít. Vždyť Hospodin chudé slyší a svým vězním nepovádá. Kde je ta naděje? Naděje je ve spáse a pak se tam objevuje ještě ten jeden prvek. Vlastně tady říká, kdo má tu radost, kdo zná tu cestu. Kdo ten, kdo hledá Boha. Vlastně řešení je hledat Boha. Řešení pro tady ten čas, pro dnešní dny, pro naši situaci, tak jak prostě v ní sedíme doma, třeba u té televize a říkáme si, to už je, ono se to pořád zhoršuje. Já už na to nemám nervy. Tak jako řešení je prostě hledat Boha. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít. Když nebudete hledat Boha, vaše srdce bude umírat. Strachy. Beznadí. Nejistoty. Ztrátami. Bolestí. Ale když budete hledat Boha, vaše srdce bude žít. V jakékoliv situaci. I když vám zakážou shromáždění, když nebudete moct se navštěvovat, když na vás nejde očkování, nebo naopak vás k němu budou nutit, to je prostě hlupé. Řešení je hledat Boha a radovat se ze spásy, mít naději v té spásy. A když jsem tady to téma promýšlel a zároveň tak pročítal, tak jsem vlastně narazil na to téma vlastně Božího příbytku, domova. Vlastně jsem si uvědomil, jak Pán Ježíš vlastně říká, my si to za chvíli přečteme, tak přesně, jak je to tam napsáno, vlastně Pán Ježíš říká, jdu, abych vám připravil místo. Tam nebyl, tam, kde je ta spása. A zase se pro vás, zase se pro vás vrátím a vezmu vás k sobě. A vlastně, když člověk čte tady ty místa, tak narazí na ten, ten termín nebeský příbytek, nebeský domov. Nebo prostě domov jako obecně, tak jsem to hledal. A je, prostě jsem na něco přišel, co mě jako potěšilo mě osobně, tak tím chci potěšit i vás. Vlastně jsem si uvědomil, kolik míst v písmu mluví o příbytku, o domově. Že to je jedno jako silné boží téma. A za prvé třeba v Izajáši 63:15 se říká, a v mnoha různých variantách se to tam znovu a znovu v písmu objevuje, že Bůh má svůj příbytek na nebi. Bůh má svůj domov. A Bůh je doma někde. Bůh nelítá takhle někde ve vesmíru, jakoby nehmatatelně, ale prostě tam tento slovo příbytek skutečně znamená domácnost, domov, jo, prostě takové to domácí místo. Žalm 46. Město Boží je nejsvětější z příbytků. Tvůj trůn Bože je tvůj příbytek. A takovýhlech veršů je tam prostě spousta. A na druhou stranu tam jsou verše, které taky, když je budu teďka připomínat malinko, tak se nám vybaví. Bůh říká svému lidu: na Sionu zbuduji svůj příbytek. Mezi vámi přijdu mezi vás a uprostřed vás budu bydlet, říká Bůh. Vlastně, proč to Bůh říká? Zamýšlel jsem se. No, protože pro Boha to je hodnota. Bůh, když chce někomu vyjádřit svoji velkou náklonost, tak řekne, přijdu k tobě a budu u tebe doma. Víte proč? Protože Bůh je domácí Bůh. Bůh je domácký. Bůh je doma rád. A mě to velice potěšilo. Bůh má rád prostě domov. Najednou se mi to propojilo, protože my lidé jsme taky takový. Prostě je to přirozená lidská potřeba, touha, je to vlastně taková ta přirozenost. A my jsme stvořeni k přirozenosti. Prostě naše přirozená touha je mít prostě domov. Mít prostě ten svůj domeček, ten svůj, to svoje místo bezpečí, takového toho spočinutí, kdy prostě přijdeš z města, hodíš tady tašku s pracovní třeba, nebo kapelu jo, s nářadím, nebo tašku s nákupem, sedneš si do svého křesla a kde nemusíš nic řešit, nějak něco prostě domov. Nebo tam máš své blízké. Máš tam všechno, je ti tam známé, nemusíš tam nic prostě hledat nějak. Zkrátka doma je doma, jak se říká. A překvapilo mě, jak často Bůh vlastně často. Je to pro něj hodnota. Má to rád. Je to domácí Bůh. A uvědomil jsem si, že už úplně na začátku písma se to tak zvláštně objevuje, když Bůh stvořil tento svět, a stvořil ho krásný a dokonalý a ten svět byl bez hříchu. Byl to svět přírody, všude ptáci, zvířata pobíhala, lesy rostly, savany se vylily ve slunci. Že? A když Bůh tvořil člověka, tak stvořil ještě jedno takové super zvláštní místo a to se jmenuje Zahrada Eden. Takové zahrádka, vlastně domů. Já jsem si kladl otázku, proč Proč uprostřed té dokonalé, krásné přírody toho světa, který byl dán Adamovi, Bůh mu řekl, tohle všechno prostě budeš teďka ovládat, budeš se o to starat, budeš to pojmenovávat, zkoumat, budeš prostě nad tím panovat, já to ti svěřím, to je tvoje dědictví. Ale přesto uprostřed toho tam vlastně nebyl důvod. To nějak, ale Bůh řekl, Bůh stvořil a ohradil zahradu, záhrada, prostě takové ještě jako kryté místo. A tam vlastně uvedl Adama. A pak to je tvůj domov, Adam. A je to, já odebírám takový časopis, který se jmenuje Zahrada, park, krajina, to je prostě, to se váže k té mé profesi. A tam několikrát, to bylo zajímavé, že tito lidé se tím taky zabývají, bylo prostě i zamyšlení nad jakoby vůbec, proč si lidé dělají ty zahrady, proč mají rádi taková zákoutí, kde je ta lavička, ten klemát, ty se tam také poklené, že jo, to tam, tam kousek prostě trávníček, ptáček tam svrdliká. No, protože my jsme to zvyklí z ráje, ze zahrady Eden, my to máme rádi, my prostě nějakým způsobem ten vnější prostor potřebujeme oddělit od toho vnitřního prostoru. Proč? Protože Bůh to tak má rád. Bůh je někde doma. Bůh má taky svůj byt, svůj domov. A je doma rád. Je to prostě základní lidská potřeba i boží potřeba. Je to prostě boží přirozenost. Když Kain zabil Abele, tak tam následuje, prostě když se stala ta hrozná událost, tak všimněte si to, vidíme dobře, že Bůh Kaina nezabil. Ale je tam takové zvláštní, docela těžko pochopitelné místo, kdy vlastně Bůh vlastně dává určité prokletí na toho Kaina. A to se moc jako necituje, moc se to jako nějak nerozebírá, ale v podstatě on mu říká trestem za to, že si zabil svého bratra, že si žárlil na něj, že si prostě tohle udělal, tak ty budeš věčně bloudit bez domova. Budeš vlastně věčně na útěku, mu říká. Budeš pořád hledat nějaké spočinutí, ale ty ho nenalezneš. Vlastně došlo k tomu, že vlastně se z něj stal bezdomovec, psanec. Židé mají taková, je v té kabalistické tradici, je postava jménem Ahasver, což je vlastně takový věčný poutník, který neustále hledá nějaký ten domov, putuje za ním, ale vlastně ho nemůže najít. Je to takové alter ego toho Kaina. Nevím, jak je to tam, tolik to neznám, jestli to nějak opravdu s tím Kainem přímo souvisí. Ale v podstatě tady vidíme dva takové pohody. Jak jsem říkal, já to tady nemám zdaleka všechno, je to hodně. Vlastně Bůh, když chce vyjádřit zvláštní požehnání, zvláštní poctu, tak říká, dám ti domov. Stvořím ti třeba nový domov, novou zemi k bydlení, říká, že jo, Abramovi, jako zasítlej, uvedu tě do nového domova, dám ti zemi za dědictví a tam prostě se usadíš, že budeš tam bydlet a budeš tam žít, budeš tam mít svůj domov. Nebo dokonce říká, přijdu k tobě a budu u tebe bydlet. Zkrátka je to požehnání domov a na druhou stranu prostě není domov bez domova. A najednou takhle Bible prostě běží a najednou přijde nový zákon a objevuje se tady Ježíš, který říká, lišky a ptáci mají svá doupata a hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hrát sloužit. Vlastně pán Ježíš v té době, kdy jde a slouží, tak je trošku takový ten bezdomovec, takový vlastně, a vede k tomu i své učeníky. Říká, jestli chcete jít za mnou, musíte všechno opustit, především své domovy. A nějak z toho evangelia, nebo taková ta evangelijní zpráva na nás dělá ten dojem, že vlastně znovu a znovu se to tam objevuje, kdy Ježíš říká, kdo miluje svého otce, matku, svoje děti, že, svoji práci a tak dále. Prostě to svoje bydlo více než mě není nehoden. Jakoby na nás to dělá dojem, že vlastně být dobrým křesťanem znamená se tak trochu, jako ne trochu, prostě se vzdát toho domova a že vlastně nás chce předělat na lidi, kteří prostě jako domov, že to není to důležité. Být dobrým křesťanem znamená nemít prostě ten domov. Dokonce to někdy tak jako vyznává, že máš domov, není tady, nebyl. Jenže, když se na to, a to je pravda, prostě pán Ježíš věděl, že má-li vykonat to, co má vykonat, a my jako jeho učedníci jako na, a jeho následovníci to taky víme, že prostě ta služba nebo ta oběť, chcete-li, prostě je potřeba přinést někoho aspoň tak jako přeneseně, že skutečně nemáme být uvázáni, nemáme na tom odbět, prostě máme být zkrátka jakoby použitelní. Když Bůh prostě zadeří, tak prostě máme jít. Ale když se na tohleto, a tady na ten prvek, podíváme z toho širšího pohledu, tak vlastně já tam kladu takovou otázku. Proč to vlastně Ježíš dělá? Proč je nějaký rozdíl mezi synem a otcem? Myslím, mezi Bohem a Ježíšem. Proč se Ježíš vydává na cestu? Proč se Ježíš vydává především na tu cestu z toho nebeského domova sem na zem, kde potom je tak jako trošku tam tak jako visí ve vzduchu, že? Má rodiče, Josefa a Marie, ale zároveň je tak trochu jako nemá. Má přátelé, ale ví, že ho nikdy pořádně nepochopí. Snaží se, ale nemá místa k odpočinku. Proč Ježíš postupuje tuto cestu? Jdu, abych vám tam připravil příběh. Vlastně najednou se to kolo jakoby uzavírá. Bůh, který nás prostě vyhnal z ráje, protože jsme si to zasloužili. Bůh, který nás musel z toho ráje vyhnat, protože jsme zhřešili, propadli jsme hříchu, uvěřili jsme ďáblovi, lžím a tak dále. A prostě se tak jako potácíme po tom světě. Tak on ve skutečnosti celou dobu, protože to je domácký Bůh, tak vlastně jeho motivem, jeho snahou, cílem toho všeho je, aby nás opět přivedl. A jsou taková dvě krásná místa, jedno je právě v Janově evangeliu a jedno je úplně na konci Bible, kdy vlastně tam je to jakoby obráceně, ale je to takové velice intimní vyjádření, kdy Bůh říká, je to Jan 14:23, že kdo věří v Boha, tak se to mimo jiné projeví tak, že Bůh říká, přijdeme k němu a příbytek u něho žijeme. To množné číslo, jo, Duch svatý, Ježíš, Otec. Prostě zase se to tady objevuje. Bůh jako chce být doma. A já chci teda přečíst na závěr právě to, co my tam citujeme z Janova evangelia z 14. kapitoly 1 až 7. Je to zvláštní a tak se to jako hodí do té dnešní atmosféry. Tam Ježíš říká, ať se vaše srdce nechvěje. Ať se vaše srdce nechvěje. Věřte v Boha. Věřte i mě. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Takže zdá se, že pro Ježíše domov je také silné. Vlastně Ježíš uzavírá ten kruh té svojí cesty a říká, a teď konečně, tady jsem běhal teďka 3 roky, co 30 let jsem tady běhal, a teďka konečně vás předcházím a jdu. A jdu, abych vám přichystal místo. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mě. Já jsem stejný. Jdeme o stejnou věc. Můj Otec a já chceme, abyste byli u nás doma. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Najednou jsem si uvědomil, že to je vlastně celou dobu to, o co jde prostě Pánu Ježíši. I to dává takový zvláštní nádech tomu, jak je řečeno, i se stoupil do pekel, jaté je do vězně. Prostě Ježíš chce přivést zástup lidí tam nahoru, do toho nebeského domu, kde je mnoho příbytků, říká. Kdyby to tak nebylo, já bych vám to řekl, ale nebojte se, je tam místo i pro tebe a já se těším, až tam přijdeš a budeme tam spolu na věky, budeme se radovat a bude nám doma dobře. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Tak to je moje povzbuzení, moje rada, moje snaha o potěšení. Připomínám sám sobě i nám všem tady, že recept řešení na pokoj a radost, na naději do našeho srdce netkví v tomhle světě. Jestli se COVID zlepší nebo nezlepší, fajn, modlíme se za to. Ale ten skutečný pokoj je prostě tam. Je v té nebeské naději, nebeské spáse. A Ježíšovi celou dobu jde o to. Celý ten výsledek našeho duchovního žití, to, že jsme uvěřili, to, že jsme ho poznali, to, že jsme činili pokání, to, že se snažíme žít svatý život, to všechno je pěkný, ale nedávalo by to Bohu smysl, kdyby jsme zůstali tady. Ona chce mít doma. aby jsme tam spolu seděli na zápraží, popíjeli kafíčko, pozorovali třeba hvězdy, nebo toho ptáčka, jak tam zvedlíká, nebo někdo tam třeba bude něco šroubovat, já nevím. To prostě o to jde. A mně se to moc líbí, že Bůh je takový. Takže pojďme se teďka modlit za náš budoucí duchovní domov. Nevím, co to přesně znamená, to je možná jiné kázání nebo spíš jiné přemýšlení. Co to znamená, že tam Ježíš prostě chystá místo, jaká je to speciální činnost, že Ježíš jde domů a chystá nám tam místo. Ale pojďme za to Bohu děkovat, pojďme si to vlastně užít v modlitbě, že na nás Bůh pamatuje a je tam místo i pro tebe.